Labdien! Mani sauc Iveta Ruskula, esmu Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja direktore. Vai zini, kur pieejamas Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas? Ja tiktu veikta sabiedrības aptauja jautājot, kur atrodas muzejs, varbūt varat cerēt saņemt atbildi, ka muzeja krātuvē Pulkielā 8. Bet ļoti iespējams, lielākā daļa paraustīs plecus un teiks, ka nezina. Iespējams, kāds minēs, ka seko muzeja virtuālajiem kontiem sociālajos tīklos un mājaslapā. Muzeja kā institūcijas pamata formāts dialogā ar sabiedrību ir fiziski apmeklējama ekspozīcija. Tomēr pēdējā šī muzeja veidotā rakstniecības vēsturē veltītā ekspozīcija sabiedrībai bija pieejama līdz 2000. Gadam. Toreizējā muzeja mājvietā Rīgas pilī to atklāja 1972. Gadā. Muzeja nosaukums tolaik bija Raiņa literatūras un mākslas vēstures muzejs. Tātad bez muzejas, kas stāsta par nacionālajām literatūras un mūzikas vērtībām un iespējas klātienē apskatīt muzeja bagātīgās kolekcijas, ir izaugusi jau vesela paaudze. Ekspozīcija bija izvietota 5 zālēs, ievērojot tematiskus un chronoloģiskus principus. Literatūras un nacionālās kultūras pirmsākumi tika pārstāvēti, eksponējot stāstus par pazīstamākajiem jaunlatviešiem Krišjānu Baronu, Krišjānu Valdemāru, Ausekli, Juri Alnānu un citiem. Tad sakoja klasiķi Veidenbaums, Jānis Poruks, Rudolfs Blaumanis, Anna Brigadere, Fricis Bārdu, Vils Plūdons, Kārlis Skalba. Atsevišķā torņa zālē centrāli tika izvietoti tēlnieces Leā Davidovas medenes veidotas Raiņa un Aspazijas upīša bistes līdzās viņa personībām veltītiem stāstiem, bet noslēdzošajā zālē bija tolaik aktuālajai latviešu literatūrai veltīti eksponējumi, pārstāvot Imantu Ziedonu, Mirdzu Ķempi, Regīnu Ezeru un citus atzītus laika biedrus. 90. Gados ekspozīcija pēdējās divās telpās tika demontēta, un tās tika atvēlētas mainīgajām izstādēm, taču klasiķu zālē eksponējumi tika papildināti ar atmodas laikā rehabilitētām personībām, kā Edvardu Virzu, Zentu Mauriņu, Anšlovu Eglīti, Alfredu Dziļumu, Ilzi Čipsnu un citiem. Pēc ekspozīcijas novākšanas muzejs ieviesa ceļojošā muzeja formātu, veicot izbraukuma nodarbības Latvijas skolās, bibliotēkās un kultūras centros, kā arī organizējot ceļojošas izstādes. Muzeja pastāvīgo ekspozīciju funkcijai tika piešķirta ēka Vecrīgā Mārsteļa ielā 6, kura līdz 2024. Gadam tika renovēta un kurā šī gada rudenī atklāsim jaunu pastāvīgo ekspozīciju. Tomēr 2021. Gadā muzejam tika uzticēts veidot pilnībā jaunu laikmatīgu pastāvīgo ekspozīciju Dziesmasvētku telpa renovētajā Mežaparka lielajā estrādē. Ekspozīcija, kura izvietota estrādes ziemeļrietumu spārnā, tika atklāta 2023. Gadā 1. Jūnijā. Ekspozīcija ievada latviešu dziesmu svētku tradīcijas nozīmīgākais simbols līgo karogs. Tajā apvienoti audiovizuāli materiāli, interaktīvas instalācijas un autentiski vēsturiski objekti. Viena no tehnoloģiski sarežģītākajām multimediālajām instalācijām Latvijā ir objekts lielākais koris pasaulē, kas tehnoloģiski un emocionāli unikālā veidā ļauj piedzīvot dziesmu svētku kopkoru spēku. Tas vizuāli un audiāli aptver tradīcijas rašanos un attīstību, sākot no dabas skaņām līdz grandiozam kopkorim Mežaparka lielajā estrādē ar emocionālu klātbūtnes sajūtu Mārtiņa Brauna himniskajā dziesmā Sauli pērkons Daugava. Savukārt objekts laika upe daudzveidīgos izziņas līmeņos izveda cauri svētku vēsturei. Pie tās var pavadīt arī vairākas stundas pētot interesantus artefaktus, klausoties audio atmiņas, šķirstot albumus un atrodot varbūt pat sava kolektīva vai iemīļotas svētku personības stāstu. Kad ekspozīcija apskatīta, var ļauties meditācijai kādā no kormūzikas klausīšanās krēsliem, kur svētku kopkora izpildījumā var noklausīties 24 dziesmu svētku repertuārā visbiežāk iekļautās dziesmas, kuras kārtotas lauku puķēs un dārza puķēs, pēc Jāņa Cimzas krājumā dziesmu rota iedibinātā principa. Ekspozīcijas otrajā stāvā atrodas kopienas telpa, kas muzeja darba laikā apmeklētājiem pieejama bez maksas, piedāvājot dažādas izglītojošās un digitālās spēles, mainīgas tematiskās izstādes, pieeju dziesmu svētku materiāliem fiziskā un digitālā formātā, kā arī nodrošinot darba vietas izziņai un pētnieciskajam darbam. Pašlaik šo stāstu ierakstu atrodoties ēkā Mārstaļu ielā 6, kur savulaik bija mākslas galerija un leģendāra kafejnīca, kurā pulcējās ļoti daudz radošu personību, un visticamāk, te radušās ne mazums radošu ideju. No šī fakta arī dzima šeit pašlaik topošās ekspozīcijas, prokrastinācija un radīšana pamatstāsts par latviešu radošumu, kurš lieliski ļauj apvienot abas muzeja pārstāvētās radošās nozeres – mūziku un rakstniecību. Ekspozīciju atvērsim šī gada augusta nogalē un ceram, ka tā apmeklētājiem ļaus ne tikai novērtēt kultūras mantojumu, bet arī doties neaizmirstamā klātbūtnes piedzīvojumā un pašiem gūt iedvesmu radīšanai.